Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša, 5. kapitola. Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A potom mu povedal: Choď, ukáž sa kňazovi. Prinies obetu za svoje očistenie, tak ako to prikázal Mojžiš, na svedectvo pre nich. Chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby robili na ľudí dojem. Amen. Hovorím vám, už majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorme priveľa, ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujme ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho o to prosíte.
Pokojný podvečer vám prajem. Žijeme dnes v nepokojnom svete. Dnes ráno sme vstali do informácie, že iránska armáda napadla Izrael. Napätie v pásme Gazy naozaj naberá zúfale podoby. Už vyše 2 rokov na východ od našej hranice zúri krvavá vojna. A ten nepokoj sa pretavuje aj do našej spoločnosti. Aj tie posledné voľby, ktoré boli nedávno, znova odhalili silnejúcu polarizáciu a rastúcu animozitu na Slovensku. Ako v tomto svete rozprávať o pokoji? Čo by mala byť tá dnešná téma? Nie je to trošku trúfale? Už, nechcem sa tváriť, že dokážeme všetky tie problémy vyriešiť za 20 minút. Chcem sa však dnes zamyslieť nad zdrojom vnútorného pokoja. Kde hľadať vnútorný pokoj, keď spoločnosť okolo nás sa zdá byť nepokojná? A čo nám k tomu všetkému vie povedať Kristus? V roku 350, nášho letopočtu, sa narodil do života plného privilégií známy pušný otec, ktorý sa volal Arzenius Veľký. On sa naozaj ocitol vo veľmi vplyvnej pozícii. Jeho otec bol významný rímsky senátor a sám Arzenius sa stal vychovávateľom cisárskej rodiny a vzdelával aj samotného cisára. Keď však uveril v Krista, jeho život sa radikálne zmenil. Rozdal každý halier, ktorý mal, vzdal sa práce a dokonca aj samotného domu v paláci a presťahoval sa do púšte v Severnej Afrike, aby sa tam modlil. Bol jedným zo 100 000 mužov a žien, ktorých dnes nazývame púštnymi otcami a púštnymi matkami. Oni začali to, čo my dnes nazývame kontemplatívnou spiritualitou. Prečo robili toľkí veriaci tak radikálne rozhodnutie? Tak má to aj taký historický kontext. A to bolo, že keď cisár Konštantín prvýkrát legalizoval kresťanskú vieru, tak kresťanstvo sa stalo z prenasledovanej menšiny politickou väčšinou. A to predstavovalo pre integritu cirkvi všetky možné problémy. Dostala sa do vzťahu s ríšou, dostala sa do vzťahu s mocou a zrazu sa teda ku moci dalo dostať nielen politickou cestou, ale aj tou cirkevnou kariérou. A to prinieslo mnoho neduhov. Rížská moc vykonávala svoju tyraniu aj s istým typom kresťanskej podpory. A z toho dôvodu Arzenius a mnoho ďalších ľudí doslova utiekli z ríše do púšte, aby mohli svoju vieru praktizovať vážne. A on neskôr, keď zostarol, tak sa stal človekom, ktorý bol veľmi známy v tom stredomorskom prostredí. A bol známy svojou múdrosťou, ale aj srdečnosťou, stabilitou a láskavosťou. A keď jeden z návštevníkov prišiel za ním a sa pýtal sa na jeho reflexiu a na to prvé rozhodnutie, že prečo sa vzdal svojho života v kráľovskom paláci, tak Arzenius odpovedal krátkým príbehom o jeho modlitbe. On povedal, že jedného dňa sa modlil a volal ku Bohu slovami: Pane, veď ma cestou spásy. A následne v mysli zachytil zvláštnu myšlienku, ktorú nazval, že to bol Boží hlas, ktorý mu odpovedal: Arzenius, uteč, mlč a stále sa modli, lebo to sú pramene bezhriešnosti. Uteč, mlč a stále sa modli. Rozhodnutie utiecť zo spoločnosti, aby som žil v tichu, je pre nás, pre súčasného moderného človeka, neuveriteľne zvláštne. A tých dôvodov je zrejme viacero, ale pre tú dnešnú kázeň, pre dnešné zamyslenie chcem vybrať len jeden. A to je, že domnievam sa, že žijeme vo svete hluku, ktorý sa bojí ticha. Africký teológ a kardinál Robert Sarach vo svojej knihe Sila ticha o hluku, v ktorom žijeme, napísal ten citát, ktorý sme mohli vidieť aj na úvode. A ten znie takto. Moderná spoločnosť sa už nezaobíde bez diktatúry hluku. Hluk nás ukolíše v ilúzii lacnej nezávislosti, zatiaľ čo nám vytrháva slobodu. Bez hluku upadá postmoderný človek do tupého, nástojčivého nepokoja. Zvykol si na permanentný hluk v pozadí, ktorý ho znechucuje, no zároveň upokojuje. Hluk mu poskytuje istotu ako droga, od ktorej sa stal závislým. Rozrušenie sa stáva upokojujúcim prostriedkom, sedatívom, morfiovou pumpou. Hluk je však nebezpečný, klamlivý liek. Diabolská lož, ktorá pomáha človeku vyhnúť sa konfrontácii so sebou samým vo svojej vnútornej prázdnote. Veľký optimista bol tento kardinál. Ale domnievam sa, že tento autor v tej svojej retorickej nadsázke sa trafil do čierneho. Hluk znemožňuje stretnutie so sebou samým a neustále rušenie pozornosti znemožňuje aj stretnutie sa s Bohom. A ten hluk teda, o ktorom sa dneska rozprávame, nemusí byť jedine v podobe zvuku. Môžeme si pod tým predstaviť akékoľvek zmyslové prestimulovanie našej mysle, ktorého účinkom je to, že nás odvádza od seba samých a od Boha. Známy spisovateľ a teológ Andrew Nguyen, ktorého tu asi dosť často citujeme, píše o tom, ako koncom 70. rokov prechádzal cez Los Angeles. Opisuje to, ako bol každý povrch pokrytý billboardom alebo reklamou. Vizuálny smog, ktorý my dnes na Slovensku poznáme, žial veľmi dobre. Stačí sa previesť autom po priemernej slovenskej medzimestskej ceste a zažívame to isté ako Nguyen, keď povedal, že cíti, ako by šoféroval cez slovník. A doslova napísal: Všade, kam som sa pozrel, boli slová, ktoré sa snažili odpútať môj pohľad od cesty a hovorili: Použi ma, vezmi si ma, kúp si ma, napíš sa ma, pričuchni si ku mne, dotkni sa ma, poboskaj ma, spí so mnou. Slova v takejto kadencii následne získavajú malý až žiadny význam. Hluk je veľkou hrozbou pre náš duchovný život v modernom svete. Novenová kniha bola vydaná v roku 1981. A od toho momentu sa veci, zdá sa mi, neposunuli k lepšiemu. Hluk modernej kultúry sa vystupňoval až do horúčkovitej podoby v dôsledku vzostupu technológií. A mám pocit, že v istom momente sme, hádam, všetci počuli tie štatistiky. Priemerný človek kontroluje svoj telefón každých 12 minút alebo približne 80 krát denne. Rovnako v priemere na svojom telefóne strávime 3 hodiny 50 minút denne a toto číslo je o mnoho vyššie v prípade mileniálov a generácie Z. Niektoré z najgeniálnejších mozgov našej generácie pracujú dlhé hodiny, aby vytvorili technológiu tak, aby nás rozptylovala a následne, aby speňažila našu pozornosť a predala ju inzerentom. Billboardy a hluk sú dnes už v našom vrecku. A s nepríjemnými dopadmi. Zdá sa mi, že čím viac času trávime na sociálnych sieťach, tým sme úzkostnejší a depresívnejší a domnievam sa, že aj zlomyselnejšími. Aj počas volebných období, ako bolo to nedávne, som neustále šokovaný tým, ako sa mnohí ľudia, a dokonca aj tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, že akí sú na seba zlí. Úroveň pohrdania, morálnej nadradenosti, slovičkárenie, hanobenie, trolling častokrát presahuje stropy. Kultúra hluku nám evidentne nerobí dobre. Už a obávam sa, že aj kresťanská spiritualita sa málo vzopiera tomuto trendu. Často uprednostňujeme duchovnosť, ktorá by sa dala nazvať spiritualitou hluku. Ja keď som bol ešte mladý dvadsiatník, tak skutočným vrcholom mojej spirituality, vrcholom mojej modlitby boli veľké megalomanské akcie plné hlasnej súčasnej hudby, veľkej výpravy, choreografie, svetelnej show a divokej projekcie. Môj duchovný život sa stál často práve na vyhľadávaní takýchto akcií, respektíve hľadaní spoločenstva, kde by som to vedel zažívať opakovane. Bolo to hlučné, bolo to emočne naplňujúce. Išlo mi o tú emóciu ohúrenia. To bol ten moment, kde som myslel, že sa stretnem s Bohom najbližšie, keď budem dosť naplnený. Plný myšlienok či plný emócií. Plný hluku. Túžime byť vnútorne bohatí. Túžime byť vnútorne plní. Obdivujeme duchaplnosť, schopnosť úspešne zvládať život. Túžime zažiť silnú duchovnú skúsenosť. Niečo, čo by osvietilo naše vnútro a upevnilo našu sebaistotu. Hľadáme cestu k duchovnému naplneniu. Ježíš o modlitbe však hovorí úplne inak. V jeho známej kázni na hore v Matúšovom evanjeliu začal časť o modlitbe týmito slovami. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Čo by sa dalo preložiť aj nebuďte ako herci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. O čom to Ježiš rozpráva? Myslím, že táto Ježišova poznámka sa týkala v prvom rade židovského hnutia farizeov. To boli ľudia, ktorí v mnohých momentoch chceli byť príkladom správneho zbožného človeka. A tým chceli byť výzvou pre nábožensky vlážnych ľudí, aby vzali svoje náboženstvo vážne. V čase určenom na modlitbu sa zrejme postavili na viditeľnom mieste námestia, vo dverách synagóg či na trhovisku so zdvihnutými rukami, aby tak pôsobili ako výčitka, či napomenutie pre všetkých, čo v ruchu života svoju náboženskú povinnosť zanedbali. Za svoju zbožnosť boli paradoxne ľuďmi oceňovaní. Takáto verejná modlitba tak nie je modlitbou, do ktorej nás volá Kristus. On do kontrastu s verejnou sebaprezentáciou stavia skrytosť modlitby a povie, keď sa modlíš ty, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa ku svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Zavri sa do svojej komórky. Komora, o ktorej rozpráva, bola v klasickom starovekom dome jedinou miestnosťou bez okien. Bola to úplne tmavá miestnosť, ktorá sa využívala ako sklad. Navyše to bol jediný priestor v dome, ktorý sa dal zamknúť. Komórka, v ktorej sa máme modliť, je teda skrytým miestom. A Ježišovi ide práve o tú skrytosť. Už ale skomplikujem to trochu. Zatiaľ sme explicitne premýšľali len o hluku ako o faktore okolia. Premýšľali sme nad tým, že sa v živote stretávame s množstvom zvukov, množstvom obrazov, množstvom podnetov, ktoré môžu pôsobiť vyrušujúco pre nášho ducha. Ak by toto bola tá hlavná výzva, tá výzva, ktorej čelíme, tak modlitba, o ktorej rozpráva Kristus, by sa dala chápať ako ticho od fyzických podnetov. Že si potrebujeme nájsť tichú miestnosť. Čo by bola až taká architektonická aplikácia. A určite by to potešilo všetkých introvertov. Hluk však nie je iba výzvou okolnosti. Skutočný problém hluku a skutočný problém nepokoja sa totiž v skutočnosti deje v nás samotných. Ja sa v rámci môjho druhého úväzku na bilingválnom gymnáziu pravidelne stretávam v rámci takého projektu mentoringu s mnohými študentami a mal som jedno také stretnutie, kde ten stredoškolský študent priniesol veľmi štandardnú tému každého študenta, tému prokrastinácie, odkladania úloh na neskôr. No a tak sme sa začali o tom rozprávať a mal som pocit, že ten rozhovor plynie tak veľmi dobre. A začali sme sa baviť o všetkých tých faktoroch, ktoré by mohli pomôcť v tom jeho probléme. Rozprávali sme sa o tom, ako si vytvoriť miestnosť a poriadok, aby to bolo vhodné pre učenie, ako si nastaviť správny časový manažment, ako komunikovať s rodičmi, aby ho nevyrušovali, ako pracovať s technológiami, aby ho nevyrušovali. A už keď sa blížil koniec toho rozhovoru a mal som taký dobrý pocit, že niečo sme dobre uchopili, tak on sa tak oprel do kresla, založil ruky a hovorí mi, že Pálo, ale ono to je celé úplne iné. V skutočnosti najväčším vyrušením som si ja sám. Mohol by som byť v prázdnej bielej miestnosti, len s knihou, ktorú potrebujem čítať. Aj tak by moja myseľ nebola schopná sa sústrediť. A trafil sa. Domnievam sa, že to poznáme všetci. Vyrušenie je v nás. Ten hluk je v nás. Nepokoj je v nás. V našej mysli. Hluk našich myšlienok, ktoré sú prelietavé, neschopné sústredenia a často preferujú útek do vymyslených scenárov, útek do budúcnosti či návrat do minulých spomienok, radšej než na prítomnosť. Dlhodobé sústredené pozorovanie toho, čo je pre nás skutočne náročné. V čom je Kristov príklad? Pekným obrazom práve pre tú našu myseľ. Ako hľadať pokoj v čase vnútorného hluku? Lukáš nám rozpráva príbeh o tom, ako Ježiš po začiatku svojho pôsobenia uzdravuje, lieči a káže. Skutočne zmysluplne sa zapojí do ľudskej spoločnosti a pomáha mnohým. A v dôsledku toho jeho popularita narastá. Mnohí ľudia chodia za ním, aby ho počuli. Doslova to Lukáš povie takto. Chýr sa o ňom šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdravovať zo svojich neduhov. On sa však utiahol na osamelé miesto a tam sa modlil. Použitý výraz osamelé miesto by sa dalo preložiť rôznymi spôsobmi. Mohla by to byť samota, tiché miesto, izolované miesto, alebo divočina, či dokonca púšť. A práve v tomto počine Arzenius a púštni otcovia a matky nasledovali Krista, keď odchádzali do púšte modliť sa. Púšť je totiž to miesto, kde sa zbavíme všetkých nánosov moderného života a odhalíme všetko, na čo sme naviazaní. A pod naviazanosťou mám na mysli všetky tie veci, o ktorých si myslíme, že ich potrebujeme, aby sme sa cítili bezpečne a šťastne. tie čiastočné veci, na ktoré sa tak radi upíname. Všetko to, čo sa hluk okolo nás snaží adresovať. Billboardy pri našich cestách či v našich vreckách sa snažia zasiahnuť práve tú moju naviazanosť na veci dočasné. Naviazanosť na môj úspech, na moju dôležitosť, na môj výzor a sebaobraz. Naviazanosť na moje naplnenie, na moju moc, peniaze, komfort či status. Komórka či púšť je skryté miesto. Je podobne ako Arzenius a podobne ako Kristus. Opúšťam vybudovaný palác svojej naviazanosti a obnažujem sa pred milujúcim pohľadom Boha. Iba v úplnej skrytosti, iba v úplnom obnažení môže byť človek celkom odkrytý. Tá skutočná modlitba a skutočná spiritualita sa deje tam, kde naše naviazanosti úplne odkladáme. Púšť a osamelé miesto boli základnou duchovnou praxou v Ježišovom živote. Bol to základ celého jeho pokoja. A nasledovanie Krista do skrytosti je prax, do ktorej nás vyzýva. Vyzýva nás vstúpiť do samoty, vstúpiť do ticha, zbavovať sa vlastnej naviazanosti, modliť sa k Bohu v tichu a tme tých našich komôrok, tam, kde sme úplne obnažení. Ísť sa utíšiť do tej našej púšte. Lebo práve v takom tichu sa môžeme stretnúť s Bohom. Práve v takom tichu môžeme nájsť na vnútorný pokoj. Pokoj sa začína v mojom tichu, v odovzdaní môjho ega. V tichu sa vraciam k podstate, ktorá predchádza moju schopnosť formulovať slova. Modlitba sa tak stáva čímsi viac než len absenciou hluku. Je to čosi viac než len relaxačné cvičenie. Modlitba je posvetný priestor, kde sa stretávame s Božou prítomnosťou. Moment, v ktorom zakúšame Boha, ako samotný základ, z ktorého vychádza naše bytie. Je to poznanie, že v každom okamihu, v každom nádychu, je tu Boh, ktorý je nám bližšie, než si dokážeme predstaviť. Je nám bližšie ako naše vlastné myšlienky, ktoré sme sa rozhodli opustiť. Je nám bližšie ako naše najhlbšie túžby. Bližšie ako naše vlastné vedomie. Tak nech nás vedomie Božej blízkosti naplňuje pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.